Պաննա Իզաբելլան սկսեց քաշքշել զգեստի վրայի վարդակապը. Ոնց չէ, հենց մի անգամից բացատրվեց. Նա բացատրվում է ամեն ինձ տեսնելիս, և նայելով ինձ, և չնայելով, և ասելով, և չասելով, ինչպես դրանք բոլորը. Իսկ դու? Առայժմ իմ ծրագիրն եմ անցկացնում. Կարելի է իմանալ, ինչ ծրագիր? Անշուշտ, ես նույնիսկ գերադասում եմ դա գաղտնի չպահել, նախև առաջ դեռ նախագահուհու մոտ եղած ժամանակ. Ի դեպ, նա ինչպես է?
Շատ վատ. Ստարսկին արդեն գրեթե դուրս չի գալիս նրա սենյակից, և նոտարն էլ ամեն օր գալիս է, միայն թե կարծեմ զուր. Այսպես ուրեմն, ինչ ծրագիր է?
Դեռևս Զասլավեկում, շարունակեց Պաննա Իզաբելլան. Ես նրան ակնարկեցի խանութը վաճառելու մասին. Այստեղ օրիորդը խիստ կարմրեց. Եվ ամենաուշը հունիսին խանութը վաճառված կլինի.
Շատ լավ.
Հետո? Հետո ես չգիտեմ, թե ինչ անեմ այդ առևտրական ընկերությունը. Նա անշուշտ պատրաստ է և այդ ընկերությունից հրաժարվել, բայց ես տատանվում եմ. Այդտեղ մասնակցելով կարելի է ունենալ տարեկան մոտ 90,000 ռուբլի, իսկ առանց այդ ընկերության տարեկան 30,000. Այս դեպքում ինքդ էլ հասկանում ես արժե մտածել.
Ես տեսնում եմ, սկսել ես թվերից գլուխ անել.
Պաննա Իզաբելլան զզվանքով ձեռքը թափ տվեց. Ախ, երևում է ես երբեք թվերից գլուխ չեմ հանի. Բայց նա էլ է ինձ մի քիչ բացատրում. Հայրս էլ, նաև հորաքույրս.
Եվ դու այդպես բացարձակ խոսում ես նրա հետ?
Ոչ, սակայն եթե պատշաճ չէ որոշ բաների մասին հարցնել, սովորում ես զրույցն այնպես վարել, որ առանց հարցի էլ քեզ ամեն ինչ ասեն. Միթե պարզ չէ?
Պարզ է. Լավ, իսկ հետո?
Ձայնի մեջ որոշ անհամբերությամբ շարունակում էր հարցուփորձը Վոնսովսկայան. Վերջին պայմանը զուտ բարոյական բնույթի է. Ինչպես իմացել եմ, նա ոչ մի ազգական չունի, որը նրա մեծագույն արժանիքն է. Իսկ ես ինձ իրավունք եմ վերապահել, որ պիտի պահպանեմ իմ բոլոր նախկին ծանոթությունները.
Եվ նա առանց խոսքի համաձայնել է?
Պաննա Իզաբելլան մի քիչ վերամբարձ նայեց իր բարեկամուհուն.
Դու դրանում կասկածում էիր?
Ոչ մի ռոպե.
Կնշանակի Ստարսկի, Շաստալսկի. Այո, այո, Ստարսկի, Շաստալսկի, Իշխան, Մալբորգ, մի խոսքով բոլորը. Ում խելքիս փչի, ընտրել հիմա և ապագայում. Հապա ինչպես?
Մի անգամ այն ճիշտ է. Իսկ խանդի տեսարաններից չես վախենում?
Պաննա Իզաբելլան ծիծաղեց.
Ես և տեսարան, խանդ և Վոգուլսկի. Չկա աշխարում այդպիսի մարդ, որ համարձակվի իմ գլխին տեսարան սարքել. Առավելևս նա.
Դու չես պատկերացնում, թե նա ինչպես ինքնամոռաց կարող է պաշտել. Նրա վստահությունը, որ հասնում է լրիվ անձնուրացության, իսկապես ինձ նույնիսկ մի քիչ զինաթափում է. Ով գիտե, միգուցե հենց դա արդեն ինձ կապի նրան.
Վոնսովսկայան հազիվ նկատելի կծեց շրթունքը.
Դուք շատ երջանիկ կլինեք, համենայն դեպս դու,
ասաց նա հոգոցը խեղդելով.
Թեև...
Դու ինչ-որ թեև ես տեսնում?
Հարցրեց Պաննա Իզաբելլան անգեղծ զարմանքով.
Ես քեզ մի բան կասեմ,
սկսեց Վոնսովսկայան իր համար անսովոր զուսպ տոնով.
Նախագահուհին շատ է սիրում Վոգուլսկուն. Ըստ երևույթին նրան շատ լավ ճանաչում է, թեև հայտնի չէ որտեղից, և ինձ հետ հաճախ էր խոսում նրա մասին. Ու գիտես մի անգամ նա ինչ ասաց.
Հետաքրքիր է,
ասաց Պաննա Իզաբելլան ավելի ևս զարմանալով.
Վախենում եմ,
ասաց նա,
որ Բելլան բոլորովին չի հասկանում Վոգուլսկուն. Ինձ թվում է նա խաղ է անում այդ մարդու հետ, իսկ նրա հետ չի կարելի խաղալ. Եվ մեկ էլ ինձ թվում է, թե Բելլան նրան չափազանց ուշ կգնահատի.
Դա նախագահուհին ասաց,
սառնորեն հարցրեց Պաննա Իզաբելլան.
Այո, որ ասել եմ, ամբողջը կասեմ. Նա իր խոսքն ավարտեց այնպիսի խոսքերով, որ ինձ ցնցեցին և հուզեցին. Կայզյա, դու իմ խոսքերը հետո կհիշես, երբ կատարվեն, չէ՞ որ մեռնողները տեսնում են գալիքը։
Միթե նախագահուհին այդքան վատ է։
Համենայն դեպս լավ չէ,
չորավարտեց Վոնսովսկայան, զգալով, որ խոսակցությունն այլևս չի ստացվում։ Հետևեց մի դաթար, որ բարեբախտաբար ընդհատվեց օխոցկու գալով։ Վոնսովսկայան շատ սրտալի հրաժեշտ տվեց բարեկամուհուն և խաղացքուն մի հայացք նետելով յուր ուղեկցին հայտարարեց.
«Դե, իսկ հիմա գնանք ինձ մոտ ճաշելու»։
Օխոցկին անկախ տեսք ընդունեց, որ պիտի նշանակեր, թե Վոնսովսկայայի հետ չի գնալու, և սակայն էլ ավելի խոժորվելով վերցրեց գլխարկն ու դուրս եկավ նրա ետևից։ Կարգ նստելով, Օխոցկին երեսը դարձրեց իր հարևանուհուց ու փողոց նայելով խոսեց. «Գոնե Բելլան շուտ վճռեր Վոկուլսկու խնդիրը, այսպես կամ այնպես»։
«Դուք, իհարկե, կգերադասեիք այն պայման այսպես, որպեսի մնաք տան բարեկամներից մեկը, բայց չի ստացվի»,
ասաց Վոնսովսկայան։ «Ներեցեք, տիկին», վիրավորվեց Օխոցկին, «դա իմ մասնագիտությունը չէ, սույնը ես թողնում եմ Ստարսկուն և նրա նմաններին»։
«Ուրեմն ձեր ինչին է պետք, որ Բելլան շուտ վճռի»։
«Շատ պետք է, գլուխս կտամ, որ Վոկուլսկուն հայտնի է շատ կարևոր գիտական գաղտնիք, բայց ես համոզված եմ, որ նա այդ գաղտնիքն ինձ չի ասի, քանի դեռ ինքն այդպիսի տենդով է բռնված»։
«Օհ, այս կանայք իրենց կարշելի կոկետությամբ»։
«Ձերը պակաս կարշելի է»։ «Մեզ կարելի է»։
«Ձեզ կարելի է,
դուք էլ մի պտուղ չեք»,  բորբոքվեց Այրին։ «Եվ դա ասում է առաջադեմ մարդը էմանսիպացիայի այս դարում»։ «Գրողիցոց է այդ էմանսիպացիան»,  զայրացավ Օխոցկին։ «Լավ էմանսիպացիա է. ձեզ տան միայն բոլոր արտոնությունները, և տղամարդկանցը, և կանանցը, ու ոչ մի պարտավորություն. դռները բաց դրանց առաջ, զիջիր նրանց տեղը, որի համար ինքդ ես վճարել. սիրահարվիր նրանց, իսկ նրանք»։
«Բայց մեր մեջ է ձեր երջանկությունը»,
հեգնանքով ասաց Վոնսովսկայան։ «Ինչ երջանկություն, 100 տղամարդու ունկնում է 105 կին»։
«Էլ ինչ եք ձեզ թանկացնում»։ «Հավանաբար ձեր երկրպագուները, սպասուհիները իրենց չեն թանկացնում»։
«Իհարկե, բայց ամենաանտանելին բարձրաշխարհիկ տիկնայք են և ռեստորանների սպասուհիները, ինչքան են կոտրատվում, ինչքան քմահաճ»։
«Դուք չափն անցնում եք»,
գոռոզաբար ասաց Վոնսովսկայան։ «Դե ուրեմն, թույլ տվեք ձեր ձեռքը համբուրել»,  պատասխանեց Օխոցկին և անմիջապես մտադրությունն իրականացրեց։
«Չհամարձակվեք այս ձեռքս համբուրել»։
«Ուրեմն մյուսը տվեք»։
«Էհ, միթե ես չասացի, որ մինչև երեկո արդեն դուք իմ երկու ձեռքերն էլ կհամբուրեք»։
«Ախ, աստված վկա, չեմ ուզում ձեզ մոտ ճաշել, ես այստեղ կիչնեմ»։
«Կարգը կանգնեցնեմ»։
«Ինչու»։
«Չէ որ ուզում եք իջնել»։
«Այ հենց չեմ իջնի, անբախտ մարդ եմ ես, ինչու ծնվեցի այսպիսի հիմար բնավորությամբ»։ Վոկուլսկին Լենսկիների մոտ էր գալիս շաբաթական երկու անգամ, և մեծ մասամբ տանը գտնում էր միայն Պանտոմաշին։ Վերջինս նրան ողջունում էր հայրական քնքշությամբ, ապա մի երկու ժամ պատմում իր հիվանդությունների կամ գործերի մասին, նրբանկատորեն զգալ տալով, որ նրան իր ընտանիքի անդամ է համարում։ Սովորաբար Բաննա Իզաբելլան տանը չէր լինում։ Մեկ հորաքրոջ կոմսուհու մոտ էր, մեկ ծանոթների մոտ, կամ էլ խանութներն էր շրջում։ Իսկ երբ Վոկուլսկում վիճակվում էր հազվագյուտ երջանկություն և նա Բաննա Իզաբելլային հանդիպում էր տանը, նրանք մի քանի խոսք էին փոխանակում, այն էլ կողմնակի բաների մասին, որովհետև Բաննան կամ պատրաստվում էր որևէ այցելություն կատարելու, կամ էլ ինքն էր հյուր ընդունում։ Վոնսովսկայայի գալուց մի երկու օր հետո Վոկուլսկու բախտը բերեց։ Բաննա Իզաբելլան տանն էր։ Նա ձեռքը մեկնեց Վոկուլսկուն, որը վերջինս ինչպես միշտ համբուրեց երկյուղած պաշտամունքով և ասաց.
«Դուք լսել եք, նախագահուհին շատ վատ է»։
Վոկուլսկին անհանգստացավ։
«Խեղճ բարի պարավ, եթե վստահ լինեի, որ ինձ տեսնելով չի հուզվի,
անպայման կգնայի նրա մոտ։ Իսկ նրան լավ են խնամում։ Օ, այո, նրա մոտ են դալսկիները։ Այս ասելով նա ժպտաց. Չէ, որ Էվելինան արդեն ամուսնացել է բարոնի հետ, ապա Ֆելյայանոցկայան և Ստարսկին։ Նրա դեմքը թեթևակի շառագունեց, և նա լռեց։
Ահա իմ անտակտության պտուղները,
մտածեց Վոկուլսկին։ Նա նկատել է, որ Ստարսկին ինձ համար տհաճ է, և ամեն անգամ այդ մարդու անունը տալիս շփոթվում է։ Ինչ ստոր բան է դա իմ կողմից։ Նա ուզում էր Ստարսկու մասին մի հաճելի բան ասել, սակայն բառերը լռվեցին կոկորդում։ Անհարմար լռությունը խախտելու համար նա հարցրեց. Այս տարի դուք որտեղ եք մտադիր ամառն անցկացնել։
Դեռ չգիտեմ։ Հորաքույր Կորտենզյան հիվանդ է, գուցե մենք գնանք Կրակով։
Սակայն պետք է խոստովանեմ, որ ավելի մեծ հաճույքով Շվեցարիա կգնայի, եթե դա ինձնից կախված լիներ։
Իսկ ումից է կախված։
Հայրիկից։ Ասենք, ես դեռ չգիտեմ, թե ամեն բան ինչպես կդասավորվի։
Պատասխանեց նա և նայեց Վոկուլսկուն ոչ սովորական, միայն իրեն հատուկ հայացքով։
Ասենք, թե ամեն ինչ լինի ձեր կամքով,
ասաց Վոկուլսկին։
Դուք ինձ ուղեկից կընդունեք։
Եթե դուք դրան արժանի գտնվեք։
Նա իտ արտասանեց այնպիսի տոնով, որ Վոկուլսկին կորցրեց ինքնատիրապետումը։ Արդեն քանիցս այս մի տարում։
Կարող եմ ես արդյոք որևէ բանով արժանանալ ձեր լավ վերաբերմունքին,
հարցրեց նա Պաննա Իզաբելլայի ձեռքը բռնելով։
Թերևս խղճահարությամբ։
Ոչ, միայն թե ոչ խղճահարությամբ։ Այդ զգացումը հավասարապես ծանր է և շնորհողի, և շնորհի արժանացածի համար։
Խղճահարությամբ չեմ ուզում,
բայց ինքներդ մտածեցեք, ես ինչ պիտի անեմ այդքան երկար ժամանակ ձեզ չտեսնելով։
Ճիշտ է, հիմա էլ մենք շատ հազվադեպ ենք հանդիպում։
Դուք նույնիսկ չեք պատկերացնում, թե որքան ծանր է անցնում ժամանակը, երբ սպասում ես։ Բայց քանի դեռ դուք Վարշավայում եք, ես ինձ ասում եմ, ես նրան կտեսնեմ վաղը չէ մյուս օրը, վաղը։ Վերջապես ես ուզածս րոպեին կարող եմ տեսնել, եթե ոչ ձեզ, գոնե ձեր հորը, Միկոլային կամ թեկուզ այս տունը։
Ահ, դուք կարող էիք բարեգութ քայլ անել և մի խոսքով ցրել, չգիտեմ, իմ տարապանքները, թե սիմերազները։ Ամենասարսափելի ճշմարտությունն անգամ անհայտությունից լավ է, դուք հավանաբար գիտեք դա։
Իսկ եթե այդ ճշմարտությունն այնքան էլ սարսափելի չէ,
հարցրեց Պաննա Իզաբելլան նրա աչքերին չնայելով։ Նախասենյակում զանգի ձայն լսվեց, և մի րոպե անց Միկոլայը ներս բերեց Պան Ռիձևսկու և Պան Պեչարկովսկու այցետոմսերը։
«Խնդրիր»,
ասաց Պաննա Իզաբելլան։ Հյուրասենյակ մտան երկու նրբագեղ երիտասարդ, որոնցից մեկն ուներ բարակ պարանոց և բավական երևացող ճաղատ, իսկ մյուսը թաղցագորով հայացք և խիստ քաղաքավարի բարալիկ ձայն։ Նրանք ներս մտան միաձայն և կանգնեցին կողք կողքի, գլխարկները միևնույն բարձրության վրա պահած։ Միասին գլուխ տվեցին, միասին նստեցին, միասին ոտը ոտի գցեցին, որից հետո Պան Ռիձևսկին ամբողջապես լարվել էր, վիզը հորիզոնական դիրքում պահելու համար, իսկ Պան Պեչարկովսկին սկսեց զրույցը։ Առանց շունչ առնելու նա խոսում էր այն մասին, որ ներկայումս մեծ սպասի պատճառով ողջ քրիստոնեական աշխարհը պաշտոնական հրավերներ է կազմակերպում. Որ մեծ սպասից առաջ բարեկենդաններ, որն արտակարգ ուրախ անցավ, իսկ մեծ սպասից հետո կսկսվի ամենածանր շրջանը, երբ չգիտես, թե ինչ անես. Հետո նա Պաննա Իզաբելլային հայտնեց, որ մեծ սպասի ժամանակ, բացի պաշտոնական հրավերներից, կարելի է գնալ և դասախոսությունների, ուր շատ լավ ժամանակ ես անցկացնում, եթե կողքիդ նստած են լինում ծանոթ տիկնայք, և որ այս տարի մեծ սպասին առանձնահատուկ նրբաճաշակ են Ժեժուխովսկիների ընդունելությունները։
«Այնքան հիասքանչ չէ, այնքան օրիգինալ իսկապես»,
պատմում էր նա։
«Ընթրիկն իհարկե սովորական էր, ոստրե, օմար, ձկնեղեն, թրջնեղեն, բայց որպես դեսերտ, կհավատակ, շիլա էր, իսկական շիլա. Ինչպես է անունը»։
«Հնդկական»՝ առաջին և վերջին անգամ միտք արտահայտեց Պան Ռիձևսկին։
«Ոչ թե հնդկական, այլ հնդկացորենի, ուղակի հրաշք էր, հեքիաթային մի բան, ամեն հատիկն այնպես էր կարծես առանձին են եփել»։
այդ շիլան ուտելով չենք կշտանում։ Ես, իշխան Կելբիկը, կոմս Սելդզինսկին, ուղակի խելքից մտքից դուրս բան է, մատուցում այն արծաթե սկուտեղով։ Բաննա Իզաբելլան պատմողին էր նայում այնպիսի հիացմունքով, նրա յուրաքանչյուր խոսքին պատասխանում էր այնքան աշխուժորեն, շարժումով, ժպիտով կամ հայացքով, որ Վոկուլսկու աչքերի առաջ սևացավ։ Նա վեր կացավ և հրաժեշտ տալով դուրս եկավ։
«Ես այս կնոջը չեմ հասկանում», մտածում էր նա։ «Սա երբ է իր իսկական վիճակում և ում հետ է իսկական վիճակում»։
Սակայն ցրտի միջով մի քիչ քայլելով պաղեց։ «Վերջի վերջո», մտածում էր նա, «այստեղ ինչ մի առանձին բան կա. Նա ստիպված է ապրել իր շրջանի մարդկանց հետ, իսկ նրանց մեջ ապրողը ստիպված է լսել նրանց հիմար խոսակցությունները. Հոնա մեղավոր չէ, որ գեղեցիկ է Աստվածուհու նման, և որ նրան պաշտում են»։
«Ախ, ստոր մարդ եմ ես, միշտ, միշտ գլուխը ստոր մտքեր են գալիս»։
Ամեն անգամ Բաննա Իզաբելլային այցելելուց հետո, երբ աներես ճանճերի նման նրան պաշարում էին կասկածներ, նա իրեն փրկում էր աշխատանքով։ Ստուգում էր հաշիվները, անգլերեն էր սերտում, նոր գրքեր էր կարդում։ Իսկ երբ այդ էլ չէր օգնում, գնում էր Պանիստավսկայայի մոտ, երեկոն նրա մոտ էր անցկացնում, և տարօրինակ բան, այդ կնոջ ներկայությամբ նա իրեն զգում էր, եթե ոչ լիապես խաղաղված, ապա գոնե ապաքինող հանգիստ էր գտնում։ Նրանք խոսում էին ամենասովորական բաների մասին։ Մեծ մասամբ Պանիստավսկայան պատմում էր Միլերովայի խանութի մասին, թե գործերն այնտեղ արդեն ավելի լավ են գնում, քանի որ ժողովուրդն իմացել է, որ ձեռնարկությունը հիմնականում պատկանում է Վոկուլսկուն։ Հետո հայտնում էր, որ Էլյունյան գնալով ավելի լսող երեխա է դառնում, իսկ եթե երբեմն սկսում է շատ չարություն անել, բավական է տատիկը սպառնա, որ կգանգատվի Պան Վոկուլսկուն, աղջիկն անմիջապես խաղաղվում է։ Հետո հիշում էր Ժեցկուն, ասում էր, որ և տատիկը, և ինքը շատ են սիրում, երբ նա գալիս է, որովհետև շատ ու շատ մանրամասնություններ է պատմում Պան Վոկուլսկու կյանքից։ Եվ Պան Վիրսկուն էլ տատիկը շատ է սիրում, նրա համար, որ սա միշտ հիացմունքով է խոսում Պան Վոկուլսկու մասին։